У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 21 година. У Праскі студії Сергій Навумчук сьогодні у програмі. Праський акцент. Наскільки коректне з наукового пункту гледження питання об родній мові і мові хатнього ужитку, які будуть фігурувати у сьогоднім перепису насельництва. Дослід свободи. Що являє собою консерватизм білоруського характеру? У вольній студії гуторка з мастаком-графіком Павлом Татарніковим. І передача Яна Міксимюка «Звоночки». Усе гэта пасля выпуску міжнародных навінаў.
У эфіры «Свабода» у праскай студыі навінаў далей Стась Івашкевіч. Сёння ў свеце. Прэм'ер-міністр Турэччыны Рэджэп Таіп Эрдаган заклікаў Арменію вывесці войскі з Нагорнага Карабаху. Гэта, па яго словах, паспрыяе таму, каб турэцкі парламент ратыфікаваў падпісаныя ў суботу пратаколы аб узнаўленні турэцка-армянскіх дыпламатычных сувязяў. Раней сёння Азербайджан рэзка скрытыкаваў Турэччыну за згоду нармалізаваць свае стасункі з Арменіяй да таго, як Ерэван выведзе войскі з акупаваных азербайджанскіх тэрыторыяў. Пад акупаванымі тэрыторыямі меўся на ўвазе Нагорны Карабах. У суботу ў швейцарскім Цюрыху міністр замежных справ Арменіі Эдуард Налбандзян і яго турэцкі калега Ахмед Давутаглу падпісалі пратаколы аб устанаўленні дыпламатычных зносінаў і аб адкрыцці супольнай мяжы. А чольнік місії Організації Об'єднаних Націй у Афганістані признав масові фальсифікації на жнівенських президентських виборах у країні. Йон, однак, адринув закиди з боку свого былого намісника Пітера Галбрейта у спробах покрити порушення. Більшість фальсифікацій була на користь дійного президента Хаміда Карзая. Афганський центр виборка має обвестити виніки часткового переподліку голосов на наступному тижні. Громадяне Росії голосували сьогодні на виборах у місцеві органи самокерування. Вибори пройшли у 75 з 83 адміністративних округів Республіки Федерації. Правоохоронні організації повідомляють об масових порушеннях виборчого законодавства і перешкодах праці журналістів з боку правоохоронних органів. У дагестанському місті Дербент виборщики не змогли проголосувати на третині участків. Некоторі участки були зачинені через 2 години після відкриття. На інших доступ до входу був перекритий АМАПом. На одним з участків під час конфлікту з журналістами, яким супрацовники міліції забороняли проводити здымки, один з міліціянтів відкрив стрелянину. Один чоловік був поранений. Пораненого затримали і відвезли у місцевий РАУС. Напад на штаб-кватеру пакистанских узброенных сил демонструя рост погрозы с боку воевников, заявила держсекретарка США Хиллари Клинтон. Пакистанские спецназовцы зловили сегодня опошнего з нападников, которые захопили в субботу штаб-кватеру узброенных сил Украины, 22 годины трымали закладников. Это был выпуск новинов. Наступный слухайте изно праз годину. Нагадаю, нас можно слухать в интернете на адресе свобода.орг.
Говорить Радіо Свобода у студії Сергій Навумчик. Сьогодні у програмі. Праський акцент. Наскільки коректне з наукового пункту гледження питання об родній мові і мові хатнього ужитку, які будуть фігурувати у сьогоднім перепису насельництва. Дослід свободи. Що являє собою консерватизм білоруського характеру? У вольній студії гуторка з мастаком-графіком Павлом Татарніковим. І передача Яни Максимюка «Звоночки». У ефірі «Праський акцент». Наскільки коректне з наукового пункту гледження питання об родній мові і мові хатнього ужитку, які будуть фігурувати у сьогоднім перепису? Що таке родна мова? Куди треба відносити носьбітів змішаних форм мови? На гэта і інші питання праскага акценту адказваюць професор катедры тэарэтычнага і славянскага мовазнаўства філалагічнага факультэта БДУ Ніна Мяшковская і галоўны навуковы супрацоўнік аддзелу славістыкі і тэорыі мовы Інстытута мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Генадзь Цыхун. Вядзе перадачу Юры Дракагруст.
На наступным тыдні ў Беларусі пачынаецца перапіс насельніцтва, другі за час незалежнасці. Здаецца, найбольш палітычных спрэчак выклікаюць пытанні аб моўнай ідэнтыфікацыі. Яны гучаць наступным чынам. Ваша родная мова, у дужках мова, засвоеная першай у раннім дзяцінстве. І на якой мове вы звычайна размаўляеце дома. Моладзевыя арганізацыі ладзяць пікеты, беларускія інтэлектуалы прымаюць звароты, заклікаючы назваць беларускую мову роднай. Існуюць розныя, супрацьлеглыя погляды на праблему. Ну, вось, скажем, намесніца Нацыянальнага статыстычнага камітэту Святлана Навасёлава тлумачыць, чаму з'явілася менавіта такая формулёўка пытання.
Это рекомендация Организации Объединенных Наций. По такой методологии мы же руководствуемся международной методологией для международной сопоставимости данных. И все применяют такую методологию. Мы же не только национальную, но и международную проводим.
А зусім іншую, адваротную думку мае старшыня таварыства беларускай мовы Олег Трусаў.
Это дают некие рекомендации для отсталых неписьменных народов и впихивают нам, как протягнуть русификацию. Зроблено все, как громадян писал русская мова. Особливо для меньшан, которые учились в русских школах. Громадяне повинны ведать, что родная мова не обовязкова с дитинства. Вы можете на эту мову перейти в 100 годов, и она у вас будет родная. Это специально злоблено, как забытых людей. Белорусы многие переходят на белорусскую мову в сталом возрасте, а в дитинстве дома говорят по-русски. Так и что? У них родная мова русская, это называется?
Ну, на чистый погляд, как раз так и выходит. На какой человек говорит дома, та и родная. Не под пистолетом же его примушают выбирать мову, на якой ён размаўляе з жонкай, мужам і дзецьмі. Які падыход падаецца карэктным вам з навуковага пункту гледжання? Ніна Мічковская.
По-моему, ёсць пытанне з навуковага пункту гледжання якой навукі. Адна справа псіхалінгвістыка і пункту гледжання псіхалінгвістыкі. На самой справе родная мова – гэта мацярынская мова. Гэта першая мова жыцця чалавека, першых яго гадоў. У некаторых мовах так і кажуць, адносна гэтай мовы, мазы танга, мацярынская мова. Але у карэктных сацыялагічных і сацыялінгвістычных даследаваннях іншая справа. Калі вас цікавіць, як людзі ставяцца да мовы, дык не трэба ім дыктаваць, што трэба разумець пад словамі «родная мова». Бо тут у кожного чалавека можа быць свое разумение, что такое родная мова, и понятие родная мова может оказаться значно шире. Ну, это может быть мова, якую человек сердцем прямая. Это может быть родная мова человека, ну вот его дядули, вот он памятает, что вот его дядуля, наставник, как он добро рассказывал про все, как им было цікаво, и добро, сердечно с дядулей, який говорил только, размовлял только по-белоруску. Это может быть родная мова, мова книг Короткевича, який человек захоплялся подлетком и зараз памятает, и зараз отчувает, что вот его корыни. Чому он не может назвать белорусскую мову родной, при том, что в житті он користует пытается больше русской мовы, но вот тут не в тем мы зараз размовляем, с чего так сталося. Больше часто разумение человеком, что такое родная мова, это мова его краины, его державы, мова большести людей. И он, ну, люди, звичайно, долучаются до большести, не хочет себе супротивпоставлять. Беларусь, белорусская мова. И вот эта личба вот у минулом перепису, когда 70% людей называли своей родной мовой белорусскую, для меня хоча вельми оптимистично. То есть люди вот таким отказом подтримливали суверенитет своей краины, свою лояльность до краины, да, як национальной, обособленной, ну, як самостоятельной, як суверенной краины. Тому звужать понятие родная мова только до первой мовы у жизни человека, до материнской мовы, я лечу, это звужение махчимости бачить соправдные относины людей до мовы. Але тут я хотела бы додать такую, ну, деталь. Вот это стоит у душках, на кон того, что это первая мова, мова дзяцінства человека. И махчима это, ну, для перапишиков, а не для человека, что ему будут диктовать. Ты вот так разумеешь, что такое родная мова. Я сподіваюся на больш, ну, такое, больш гнуткое ставлення до гэтага пытання.
Спадар Ціхун, я пригадаю лічбы мінулага перапісу. Родной назвалі беларускую 74%, то есть 3/4 насельніцтва, у тым ліку 86 беларусаў. У той же час мовай хатніх зносінаў назвалі беларускую 37%, а расійскую амаль 63%. Ну і для неабазнанага ў беларускіх рэаліях гэты разрыў падаецца дзіўным. Многія людзі, дастаткова вядомыя ў краіне, якія гавораць па-расейску і вядомыя ў публічным побыце, казалі і кажуць, што падчас перапісу яны пазначылі як родную беларускую. Ну, прынамсі, кіраўнік дзяржавы так і заяўляе, што ў яго родная та беларуская. Хаця ён на ёй не гаворыць. Дак вось, на ваш погляд, што в этой сітуацыі азначае гэтая роднасць?
Міжнароднай лінгвістыцы ідзе цяпер таксама абмеркаванне это пытанне, што стаіць за паняццем родная мова. Ніна Борисовна дакладна сказала, што это пэўны псіхалінгвістычны эксперымент, які ажыццяўляецца ў час перапісу. Ну, а для псіхалінгвістычных эксперыментаў ёсць пэўныя крытэрыі, зусім дакладна вызначыць, што стаіць за паняццем родная мова, цяжка вельмі. Это не зусім такі строгі тэрмін навуковы. І я думаю, што тут ўсё ясна, бо кагось вельмі хвалююць вот тыя 74%, пра якія вы сказалі, што яны можа непрыемныя, можа перачыць некім ранейшым крокам, напрыклад, рэферэндумы і гэтак далей, але гэта іх хвалюе, і я думаю, што пэўным чынам вот тыя ўдакладненні, якія ўнесены, яны як бы хочуць канкрэтызаваць і атрымаць пэўны ўжо адказ, які прадугледжаны ў гэтым перапісе. А гэтае ўдакладненне ў розных, якія ўносяцца ў пытанне, яно вельмі складанае. Справа ў тым, што калі мы будзем гэтыя ўдакладненні гаварыць, ці нават калі той перапісчык будзе мець на ўвазе, то гэта парушаецца чысціня эксперымента. Значыць, мы не можам суаднесці тыя дадзеныя, якія былі атрыманы раней, з гэтымі.
Ну вось, наконт эксперымента, ўжо такі эксперымент, скажам, апытанне, не суцэльнае, не ўсяго насельніцтва, але сацыялагічнае выбарчае апытанне, на гэты конт было праведзена інфармацыйна-аналітычным цэнтрам пры адміністрацыі прэзідэнта. І вось паводле гэтага апытання, найбліжэйшай роднай мовай, такі быў запыт, беларускую назвалі 37% рэспандэнтаў і 70% расейскую. У той жа час 35% паведамілі, што ў хатніх умовах час ад часу ці часта ўжываюць беларускую мову. Вось як бачыў, у гэтым апытанні долі тых, хто назваў беларускую роднай, і той, хто назваў беларускую мовай хатніх зносінаў, аказаліся блізкімі ў адрозненні ад лічбаў перапісу 99-го году. Вось на ваш погляд, наколькі дадзеныя даследнага цэнтру пры адміністрацыі прэзідэнта адпавядаюць рэчаіснасці, і ці не задаюць яны, так бы мовіць, рамку, мадэль, эталён, а той узор таго, якімі будуць вынікі сёлетняга перапісу.
Так, я мяркую, што, канешне, гэты эксперымент папярэдні быў праведзены спецыяльна, і так і трэба рабіць, бо людзі, відаць, якія разлічваюць на нейкі эфект канцовы, павінны ведаць, да чаго яны імкнуцца. Ну, але я тут яшчэ адно хачу ўдакладненне зрабіць. Ёсць такое паняцце ў лінгвістыцы, як моўная кампетэнцыя. Моўная кампетэнцыя – это значыць, ці можа чалавек дакладна вызначыць, ну, вось у гэтым выпадку паняцце родная мова. Ці там, што такое беларуская мова, што такое руская мова. Я хацеў бы прывесці свайго вопыту выпадак, калі чалавек, ужываючы толькі некалькі слоў рускіх, напрыклад, «как» там, ці «канечна», лічы, што ён уже гаворыць па-руску. Тут вельмі складаная сітуацыя атрымоўваецца. Ці гэты чалавек можа ацаніць сваю кампетэнцыю, асабліва, калі тут ідзе гутарка пра блізкароднасныя мовы. Ці гэта чыста інтуітыўнае нейкае ўяўленне пра тое, як ён, ці можа нават не інтуітыўна, а яго свядомае ўяўленне, што ён хацеў бы, каб гэта называлася рускай мовай. Вось такая складаная сітуацыя. На жаль, гэта ўсё не ўлічваецца. Ну, я лічу, што наогул канцовыя вынікі, можна іх прадбачыць, але яны не з'яўляюцца аб'ектыўнай высновай з усяго гэта. Ну, але гэта ўжо будзе потым рабіцца, пасля таго, як будуць атрыманы нейкія нейкія дадзены.
Ну, па шчырасці, прадбачыць то цяжка, бо ведаеце, я вось памятаю у 99-м годзе перад перапісам, ну, многія выказвалі такія алармічныя прагнозы, што там і беларусаў акажацца менш за 50%, і што беларускую мову і роднай назавуць мала людзей, а ў што ва ўжытку хатнім, так вогулі там пару адсоткаў, а вынікі атрымаліся нават у 99-м годзе такія, як яны атрымаліся. Спадар Ямічкоўская, а як вы лічыце гэтыя лічбы апытання даследнага цэнтру пры адміністрацыі прэзідэнта? Яны такія будуць на перапісе, ці перапіс можа даць нейкія нечаканасці?
Па-першае, я бы сказала, што умовы вот гэтага апытвання, пра якое мы кажам, вельмі не дакладныя. Я нідзе не бачыла, колькі было рэспандэнтаў, з якіх яны былі абласцей. Калі ў нас толькі адсоткі, то это мало для того, каб ну, меркаваць пра тое, наколькі істотны, наколькі значныя гэтыя лічбы. То есть інфармацыі няма поўнай. Але тое, што ёсць, конечно, гэта вельмі сумная для беларускай мовы інфармацыя, бо такога скарачэння ўжытку беларускай мовы ў сельскай мясцовасці, то это просто, калі ў 2,5 разоў паменшала колькасць людзей, якія штодзённа карыстаюцца беларускай мовай сельскай насельніцтва, калі ў 3 разы паменшылась колькасць людзей, якія карыстаюцца наогул па Беларусі, так без адрознення сельскіх і гарадскіх жыхароў.
Прабачце, спадар Ніна, я не зусім зразумеў. Падчас перапісу 99-го года. Я кажу, падчас перапісу мовы хатніх зносінаў назвалі 37%. Падчас гэтага апытання 35, не, чаму? 35.
Усё насельніцтва Беларусі сказала, што у мяне лічба стаіць 11,9.
Справа ў тым, што там магчыма 11,9 это в розных ужытках там, то есть на працы там і а вось сказалі, што дома ўжываюць 35, так гэта ж лічба, мне здаецца.
Ну там вот калі штодзённыя зносіны, ну гэта і ёсць такое самае натуральнае існаванне мовы. Штодзённа, то есть і дома, і неафіцыйны ўжытак мовы самы натуральны. Вот я бачыла гэта лічбу 11,9, ну 12%, конечно, гэта вельмі сумная лічба, але, ну, вот, па-першае, не ўсё у гэтым папярэднім апытванні так уже і прадказальна прадказвае, што будзе. У мяне таксама больш аптымістычны погляд на тое, што будзе. Сказаць, што вот гэта рамкі тых вынікаў, якія чакаюцца, я не думаю. І я нават бы не разумела, ну, вот адміністрацыю, якая імкнецца да гэтых лічбаў. Чаму? У нас, глядзіце, ну, на кожным рагу, на кожнай плошчы плакаты за незалежную Беларусь, за свабодную квітнеючую Беларусь. Ну, так чаму трэба паскараць гэты сумны працэс скарачэння ўжывання беларускай мовы? Мне здаецца, што гэта не дзяржаўнае стаўленне да нашага жыцця і да нашага двухмоўя. Я просто не бяру гэтыя лічбы як вельмі надзейныя. І таму больш спадзяюся на перапіс. Пытанні ўзнікаюць, калі паглядзець на перапісныя лісты. Вот яны на двух мовах. Ёсць такія, ёсць на рускай, ёсць на беларускай. Але вот нашы студэнты, мінскія студэнты наогул так шырока ўдзельнічаюць у перапісе. І вось я чула такую лічбу, што на 100 лістоў на рускай мове прыходзіцца 3-4 ліста апросных на беларускай мове. Это ж як можна так ад парога зменшаць магчымасці адказу на беларускай мове для людзей? Это ж колькі людзей, ну, яны нават, магчыма, ім там на рускай мове больш, ну, звыкла размаўляць і адказваць. Але яны хочуць пачуць беларускую мову з вуснаў таго, хто прыходзіць апытваць. Гэта ж беларуская сімволіка. Як можна шкадаваць грошаў на тое, каб годна прадставіць сімвал беларускую мову, калі спачатку не будзе лістоў. І мне падаецца, што здесь столькі можа адразу ўзнікнуць, ну, непажаданых ні для каго сітуацый. Я не ведаю, хто так планаваў. Няўжо мы толькі лічым, ну, толькі капейкі, не думаем пра, ну, пра тое, каб людзі не былі пакрыўджаны.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце Пражскі акцэнт. У дискусії беруть уділ професор кафедри теоретичного і слов'янського мовознавства філологічного факультету БДУ Ніна Мяшковська і головний науковий супрацовник відділу славістики і теорії мови Інституту мови і літератури Національної академії наук Гінаць Цихун. Веде передачу Юра Дракохруст.
Вось спадар Цихун ўжо пачаў размову пра тое, што часам так бывае, па меншай меры, што вось стандартныя методыкі, жорсткія класіфікацыі часам даюць неадпаведны вынік, калі прыкладаюцца да жывой рэчаіснасці. Вось, скажам, тыя ж пытанні перапісу. Пытаецца, у вас родная мова, а у чалавека хіба не можа быць дзве родныя мовы?
Ну, канешне.
Вось, ці, вось куда трэба аднесці такі беларускі моўны феномен, як трасянка? І вось як спадар Цихун сказав, а хто повинен визначать? Вось сам носьбіт мови, вось на погляд пригаданого, скажімо, Олега Трусова, вось трасянка – це білоруська мова. Але, ну, я думаю, що ви маєте такий досвід, скажімо, коли люди з Москви приїжджають в Білорусь, чують ту мову, на якої розмовляє вулиця, скажімо, Менська вулиця, і кажуть, о, так у вас-то всі по-русски говорять. При тим, що саправдну білоруську мову російці, по меншій мірі з Москви, яны ці просто не разумеюць, ці разумеюць, но але яны адчуваюць, што гэта ўсё-такі не расейская мова. Дык вось, як наконт вось гэтай адпаведнасці?
Я тут не пагаджуся з Геннадзем Апанасавічам наконт таго, што вот павінна быць нейкая сабова навуковая, звышаб'ектыўная карціна таго, на якой мове людзі гавораць. Першы крытэрый гэта самоадчування чоловіка, його самовизначення по мові. Коли він лічить той, на чим він говорить, білоруською мовою, чи той, на чим він говорить, скільки б там не було так званих помилок руської мови, усе, це найвищеше міркування про мовне існування цього чоловіка. Це перше самовизначення. І тут ніхто не указ, ніякі дослідчик, ніякий знавця діалектів. По-друге, от на конт трасянки. Розумієте, от є слово трасянка, доволі образливе, я не ведаю, каб хто без самоіронії називав своє мовлення трасянкою. Так, а є речаїсність білоруська, яка у тим, що у нас мови білоруська і руська взаємодіяють, ну, у мовленні практично кожного чоловіка. Нельзя назвати чоловіка, який б не розумів той чи другої мови, білоруської чи руської, і нельзя, думаю, що можна, але от питання, скільки людей допускають свідомо чи несвідомо у своїй мові слова, вирази, конструкції з братської сусідньої мови. І називати це усе трасянкою, тобто казати, що усе білоруське мовлення, мовлення у Білорусі, це не письменне мовлення, я цілком відмовляюся. Є різні пропорції білоруських і русських елементів у мовленні кожних людей. Розумієте, от уж коли казати про саме, ну, таку неписьменну мову, я б казала, що це мовлення тих людей, які тільки на трасянці говорять і навіть не зовсім розуміють білоруська чи гэта руська, і кажуть, що це наша мова, чи кажуть, що це білоруська мова. Ну, от це сыходзячае покоління людей, звичайно, вязковые жыхары, але зараз, ну, люди переходять з одной на другой і усе називають трасянкой, ну, я цалком супраць. Так что, ну, то, что там москвичам покажется, ну, это особое питание, мне цікавое, мне здається.
Спадар Цихун, а як ви все ж таки можете отказать вось на гэта сапраўды питання? Куды треба адносить, скажем так, больш корректно, калі трасянка кепска, вось як сказала спадар Немічковская, ну, некі змешаныя тыпы, змяшаныя, да. Прычым вы ж разумееце, што, ну, чалавек можа і как бы 5 словаў на расійскай мове аднесці да расійскай і 5 словаў на беларускай аднесці да беларускай, але гэтыя лічбы будуць выкарыстоўвацца для важных палітычных рашэнняў і, так бы мовіць, у даволі вострай палітычнай барацьбе, якая ў Беларусі ідзе вакол гэтых пытанняў. Але з іншага боку, ну, не перапісчык жа павінен вызначаць па мове суразмоўцы, да якой мовы яго трэба аднесці.
Па-першае, это вельмі складанае пытанне з гэтай трасянкай. Мы з Ніной Барысаўнай так і разыходзімся ў разуменні. Я, напрыклад, лічу, што трасянку можна по основе все ж таки визначати. Это, так сказать, база її является белорусская и русская, например. Бо у нас были выпадки, особливо тогда, когда пропаганда белорусской мовы была, когда русские переходили на белорусскую, и так само была тросянка, але база там была иншая, там была... Ну, что значит база? Ну, например, фонетика. Фонетика, вы ж ведаете, як иронично говорить про некоторых наших людей, которые, быцем, говорить по-русски все нормально, але, значит, такая фонетичная база остается белорусской. Так что тут тяжко вызначить, что это. Ну, Нина Борисовна мая рацию в том смысле, что мы в час перепису, тут субъективная думка человека фиксуется, как он оценивает эту мову. Я звернув увагу на те, що тут нема такої частини експерименту, тому що приймається під увагу, ну, суб'єктивна оцінка, а не об'єктивна ніяка. Чоловік лічить, що він ось, уживши там десяток слов русских, і він вже говорить по-русски. Ну і що? Він так лічить, і це буде зафіксоване. Але, ну, в кінцевому виніку це не з'являється об'єктивною реальністю. І тому, коли часом використовують от такі виніки таких експериментів для політичних, то я лічу, це спекуляція. Це типова спекуляція, тому що об'єктивно тільки науковці можуть скласти думку ніяку на кон того, що ми маємо. І тому ось я думаю, що эти эксперименты, так сказать, с переписами, они имеют совсем конкретную задачу, которая вырешается. Але все переносит в сферу объективности, реальности, это уже задача ученых. И я думаю, что на основе таких экспериментов такие, такой объективной картины мы николь не отримаем.
Но я бы хотела суперечить по дороге Надю. Я бы не называла перепись, ну, нияк экспериментом. Это не эксперимент, это усяго лишь опытывание. По-другое, нельзя лечить, что меркование людей про то, что я, як я на себе вызначаюсь по мове, по языку, это цалком субъективно и тому не заслуговывает вельми великой уваги. Это реальность свядомості людей. І це вельми істотно. І коли ось гэтые ножниці, які для людей сторонніх назіральнікаў, вот родная мова на Беларусі по попередньому перепису 74%, а у штодзённым домашнім ужитку тільки 37%, ось коли для їх гэта нонсенс, абсурд, то для мене, наприклад, это вельми значные личбы. И вот этот процент 74 признают родный, это подтримка державы, подтримка краины, подтримка незалежности. И как можно лечить, что это мало чего варто, бо это субъективно, бо мы там не ведаем, что-то на самой справе стоит за словами родная мова. Вот и стоит то, что люди хотят, каб белорусская мова не изникала, каб она была, ну, хотя бы как символ незалежной краины. Что, это мало? Это реальность. Реальность же не только, ну, материальная. Есть реальность свядомости. И с этим треба вельми лечиться. И тому не эксперимент с людьми, не над людьми. Просто сиплое опытывание, которое, ну, сиплое место и займаю в СРС.
На хвалях Радио Свобода вы слухали «Пражский акцент». У дискуссии брали удел профессор кафедры теоретичного и славянского мовознавства филологического факультета БДУ Нина Мешковская и главный науковый сотрудник отдела славистики и теории мовы Института мовы и литературы Национальной академии наук Геннадий Цехун. Вел передачу Юра Дракохруст. Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергей Новомшик. Далее у нашей программы вы почуете. Дослед свободы. Что является собой консерватизм белорусского характера? У вольной студии гуторка с мастаком-графиком Павлом Татарниковым. И передача Яна Максимюка «Звоночки». А зараз дослед свободы. Громадський редактор минулого тижня, жихар Іркутську, лідер прибайкальських білорусов Олег Рудаков давно цікавиться темою консерватизму білоруського характеру. і ён попросив нас з допомогою експертів розібратися, паглыбляе ці разбурае гэты кансерватызм верлівае 21-е стагоддзе. Меркаванне збіраў журналіст Александр Байчун.
Олег Рудаков на апошнім з'езде беларусаў свету выступіў з дакладам, які так і назваў «Хатні кансерватызм нацыянальнага характару». І найперш вылучыў такія яго праблемныя складнікі, як самаідэнтыфікацыя, самаізаляцыя, сарамлівасць, савецкасць. Олег Рудаков.
Вось у гэтым годзе, напрыклад, мне ўдалося пабываць у Полацку на беларускім купалі, але, на жаль, сабралося 30, можа, 40 чалавек. Чаму ж гэта так атрымліваецца? Чаму ж гэта беларусы ў самой Беларусі?
Яшчэ больш кансерватыўна, чым беларусы ў Іркутску.
Ай, ну што там? Да на што нам гэта ўсё так ставіцца, яны не паважаючы, і атрымліваецца, што сапраўды у нас праяўляецца нейкі такі хатні кансерватызм, мал такой геаметрычнай прагрэсіі, больш чым у, напрыклад, у нас тут у Прабайкалі.
Мушу засведчыць. Яшчэ на з'ездзе многія дэлегаты і госці праводзілі паралелі паміж думкамі Алега Рудакова і вядомага філосафа Валянціна Кудовіча, перу якога належыць некалькі кніг пра гартаванне беларускага менталітэту.
Беларусы сябе ідэнтыфікуюць не праз ідэю і ідэю беларускасці, а калі ідэнтыфікуюць сябе, то праз топас, праз тэрыторыю, праз належнасць да пэўнае месца ў прасторы. Беларусам нават да галавы не можа прыйсці нейкая сусветная ідэя, як натуральны да габраю рэлігійная, як для рускіх сусветнай рэвалюцыі ці трэцяга Рыма і гэтак далей, бо беларусы сапраўды кожны з нас тоесны сам сабе і за сваю тоеснасць не выходзіць.
Калі Валянціна Кудовіч у цэлым згодны з назіраннямі, высновамі лідары прыбайкальскіх беларусаў, то былы лідар згуртавання «Бацькаўшчына» акадэмік Радзім Гарэцкі куды больш крытычны, асабліва ў адносінах да тэзы пра такую хібу беларускага характару, як схільнасць да самаізаляцыі, прывязанасць да ўласнай хаты.
Усё ж народ вельмі разнамаіты. Можа, ёсць трошку гэтай момант такі, што любіць у хаце свае сідзець, ну, але это больш, можа, ведаеце, не рыса беларусаў, а іншых, вот, прыказка у тых же англічан. Моя хата, моя крепость. Кожны трэці беларус жыве не ў хаце сваёй, а па-за межу.
Што да дынамікі змены ў нацыянальным характары, то акадэмік Гарэцкі засяроджвае ўвагу на моладзі.
З'язджаюць моладзь. Там такая ідзе асіміляцыя. Ён тут беларускую мову не можа вывучыць, а туды паехаў, ён вывучае і шведскую, і нарвежскую, і ангельскую, якую хоча.
А навуковец, кіраўнік клубу спадчына Анатоль Білы, углядваецца ў людзей сталага ўзросту.
Я бы сустракаў жанчын, каторыя сваё адзенне хацелі ўзяць з сабой, щоб яго палажылі ў гроб у нацыянальным строі. Я хачу быць адметнай і на тым свеце, щоб мяне Господь Бог пазнаў і там.
Наш наступны суразмоўца – жыхар пухавіцкага пасёлку Дружны Сергей Абразовскі. Гэта ён паспрабаваў узняць сваіх землякоў на грамадзянскі супраціў, калі ўведаў, што парушэнне шэрагу інструкцый побач будуюць хімічнае прадпрыемства, небяспечнае і для прыроды, і для здароўя людзей. Дык ці ўдалося вывесці шэрагоўцаў з хат, калі ўлады пачалі ўсяляк пагражаць ім улучна да страты працы.
Девушкі, учительніцы, выйшлі, когда адну з іх судзілі, и замначальника управления образования Пухольского района Пролиска требовала от ее: ты только признайся, скажи, что вот, ну, ты ошиблась, и все, и мы тебя ставим на работе. Она это не сделала. Молодая девушка, 22 года, она это не сделала. Она сказала, что нет, я не ошибалась.
Атрымліваецца, беларусы не такія ўжо кансерватыўныя. З іншага боку, кажа грамадскі рэдактар тыдня Алег Рудаков, для шэрагоў тамтэйшага ўсё ж бліжэй іншая пазіцыя. Не дуже высовываться со своей хатины, не дуже гонориться своей мовы.
Что дотычется самоидентификации, свядомости, то вот как раз это уже выники вот этого основного консерватизма. Когда я приезжаю в вёску, встречаюсь с хлопцами, кажут: а ты что, БНФовец? Думаю, боже мой, ну, почули чистую белорусскую мову, приехал я из Иркутска, они уже лично меня БНФовцем.
Леонид Алтухов, активист за райцентру «Городок», что на самой меже за Россией, подкресливая: не чекая на для себе, недавно ее открыл. Звычайным людзям пачала імпанаваць нават тая беларускасць, якая завязаная на палітыку.
На апошніх парламенцкіх выбарах пайшоў з беларушчыны. Ініцыятыўная група карысталась беларускай мовай, і гэта вельмі добра ўспрымалася. Промінь з'яўляўся ў вачах. Яны пры размове пераходзілі на беларускую мову. Я сам не чакаў такога. Ганарыліся тым, што яны беларусы.
А гаспадар Белы, які шмат часу праводзіць у старых дарогах, дзе стварыў музей культуры і мастацтва, заўважае: Апошнія палітычныя беларуска-расійскія варункі стымулявалі вось такі своеасаблівы побытавы патрыятызм тамтэйшых.
На расійцы ортаны, гультае, не могуць даже забіць кабана, сала прыгатовіць, зрабіць фісон, зрабіць крывянку. Вот на такім бытавым узроўні вот ёсць і некі патрыятызм.
Такім чынам, нашы эксперты больш схільныя да думкі, што хатні кансерватызм беларусаў пачынае разбурацца. Аднак тыя перамены, мяркуе грамадскі рэдактар тыдня Олег Рудакоў, яшчэ толькі пачынаюцца. Філосаф Валянціна Кудовіч падсумоўвае.
Такім і ёсць, таму што так было нам на лаўчэй, на ямчэй хавацца ад гісторыі. Калі прыходзілі чарговыя прыхадні, так, ну, мы заўсёды былі, ну, ніякія. Ну, проста тут ішліся, бо калі ты належыш да пэўнай ідэалогіі, то тебе і дратуюць найперш. А так ты ніякі, за што цябе біць. Гэта форма самавыжывання, але па сённяшнім часе, канешне, яна ўжо мае шмат адмоўнага, гэта не здольнасць да салідарызацыі ў ідэі нейкай. На сёння стратная ў сённяшнім свеце, калі ўжо баяцца асабліва няма чаго, разам з тым не прэзентаваць сябе, значыць не быць і губляць сваё месца ад геапалітыкі да бізнесу і дзе заўгодна. Бо сёння тое, што не мае брэнда, тое не мае шансаў.
Сказаў Валянціна Кудовіч у інтэрв'ю нашаму корэспандэнту Александру Байчуну. Вы на хвалях Радыё Свабода. У аўторак 13 кастрычніка а 12 гадзіне паводле менскага часу лідар руху за свабоду Александр Міленкевіч возьме ўдзел у онлайн-канферэнцыі на вэб-сайце Радыё Свабода. Даслаць пытанні можна на адрас свабода.орг.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
А зараз вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы. Імя беларускага мастака-графіка Паўла Татарнікава добра вядомае на радзіме і ў заходняй Еўропе. У 2007 годзе ён быў прызнаны найлепшым айчынным ілюстратарам на нацыянальным конкурсе мастацтва кнігі. Неаднойчы атрымліваў галоўныя прызы на прэстыжных міжнародных выставах у Белградзе, Мюнхене і ў Браціславе. Вось і нядаўна ён стаў пераможцам на браціслаўскім кніжным біянале, дзе атрымаў «Залаты яблык». Дарэчы, другі па ліку. Першым мастак быў узнагароджаны 10 гадоў таму за мастацкае аздабленне кнігі беларускіх народных казак. Чым гэтым разам Павел здзівіў журы біянале, ён расказаў Міхасю Скоблу.
Павел, найпершае прыміце нашае віншаванне. Славутаму фізіку Ісааку Ньютону хапіла і аднаго яблыка на галаву, каб адкрыць закон усесветнага прыцягнення. У вас уже два яблыкі, ды не простыя, а залатыя. Браціслаўская біянале, адкуль на вас гэтыя яблыкі сыплюцца, адно з самых прэстыжных у Еўропе. І двойчы галоўны прыз на ім мастаку звычайна не даецца. Ось прызнайцеся, прыемна быць выключэннем з правілаў.
Па-першае, я не Ісаак Ньютон, і мне, можа, і мала тых двух яблык на галаву, бо не вынайшу ні аднаго фізычнага закона нова, хоць нават пастаяў пад той яблынькай у Кембриджы, чакаў, і там не ўпала. Ну, а што тычыцца этой узнагароды, канешне, прыемна і нечакана, абсалютна для мяне было нечакана, бо я думаў, што, канешне, двойчы патрапіць немагчыма. Ну, хоць прыклады на этом бінале ёсць, па-моему, двое мастакоў за гісторыю бінале атрымоўвалі таксама двойчы. Кальбін Бруноўскі і Душан Калай.
З чым вы перамаглі на гэты раз?
На гэты раз я выставляў на конкурсе ілюстрацыі да кнігі «Артур, кароль Альбіёна». Та ангельскі эпас о каралі Артуры і рыцарах круглага стала. Я кніжка гэта выйшла ў ангельшчыне. Аўтар є Джон Мэтьюс, такі знаны гісторык, прафесар. Ну, вось разам з ім працавалі над гэтай кніжкай больш з года. Ну, і я, канешне, рады, задаволены, бо вялікая праца, і такім чынам яна была адзначана. Мне, канешне, вельмі прыемна. Я не чакаў вось гэты «Залаты яблык». Я сапраўды спадзяваў, спадзяваўся, вельмі спадзяваўся, што эту ўзнагароду возьме слыны наш мастак Валеры Петрович Славук, які таксама разам са мной яшчэ 8 чалавек беларускіх мастакоў удзельнічалі ў этой выставе. І вось я, канешне, хацеў, каб Валеры Петрович атрымаў бы настолькі просто геніальная. Кніжка выйшла «Чароўны свет» з яго ілюстрацыямі пра беларускую міфалогію. І ўсе яго ведзьмакі, чарты, я просто іх так люблю, што як ён іх малюе, спадзяваўся, што, канешне, будзе адзначаны. Але не склаўся лёс, ну, таму што, відаць, журы неяк падумала інакш.
Я думаю, што і новая ваша праца, кніга «Рыцары і дойліды гароднія», гэта ваш супольны праект з гісторыкам Алесем Краўцэвічам, прынясе вам якую-небудзь заслужаную ўзнагароду на якім-небудзь кніжным конкурсе. Вось я гартаю гэты шыкоўны фаліянт, выдадзены ў серыі «Гарадзенская бібліятэка». Павел, каб намаляваць, напрыклад, ну, лятучага гусара, каб намаляваць тую ж гародню 16-го стагоддзя, каб намаляваць у поўны рост выявы каралёў ці вялікіх князёў, гэта ж колькі часу трэба патраціць на вывучэнне тае эпохі?
Ну, на самой справе для мастака графіка, для кніжнага ілюстратара, это натуральная рэч, вывучэнне матэрыялу, шуканне матэрыялу, вывучэнне гісторыі. Для мяне, напрыклад, як для ілюстратара, это абсалютна натуральна, і мяне часам дзівіць, калі мастакі бяруцца за працу і ствараюць некія рэчы, якія часам маюць хібы такого зместу гістарычна. Я ўжо шчаслівы, лічу лёс мяне ўжо ўзнагародзіў тым, што я пазнаёміўся з такім чалавекам, як Алесь Краўцэвіч, і тое, што мы разам больш года працавалі да гэтай кнігаю. Ён, дарэчы, вось у вывучэнні матэрыялу мне вельмі шмат дапамагаў, бо я з ім часта сустракаўся, ён мне знаёміў з людзьмі, якія дасведчаныя ў гісторыі, ў матэрыяльнай культуры, але Алесь мяне яшчэ вазіў па музеях, не проста па музеях, а па сховішчах. Я з яго дазволу мог папросту ў руках патрымаць дзіду, кераміку, шмат чаго. Просто без яго, канешне, я б, канешне, калі-небудзь, можа, і прасачыўся па гэтыя сховішчы і паглядзеў бы на свае вочы, але мне было вельмі прыемна, канешне, пад яго наглядам і з яго лёгкай рукі.
Павел, я ведаю мастакоў, кніжных здобнікаў, якія, скажам, у выдавецтве «Мастацкая літаратура» браліся і аздаблялі кнігі, нават не чытаўшы сам змест гэтай кнігі. Я ведаю, што каб вывучыць патрэбны ландшафт, ужыцца ў яго, вы нават пэўны час жылі ў горнай вёсачцы ў Альпах. Ці прыйшло да вас там альпійскае натхненне?
Спачатку, як мяне запрасілі працаваць над кнігай, а гэта быў зборнік легендаў і міфаў народа Фрыулі, які жыве нам памежжы Аўстрыі, Славеніі і Італіі ў гарах, які з'яўляецца, па-моему, рэліктам такім кельцкім.
А наколькі шматлікі гэты народ?
Па-моему, у гэтым рэгіёне Карне альпійскім іх жыве, па-моему, не больш там за 5-7 тысяч. Дык вось, на пачатку я ўсё-такі думаў, ну гэта ж Італія. І так склалася. Я паехаў на кніжны кірмаш і выставу ілюстрацыю ў Балонію. Аказія была якраз і сустрэцца з гэтымі Фрыулямі. І я бачу, што гэта абсалютна іншае неба, іншая зямля. Это зусім не тое, што я прадстаўляў сябе пра італьянцу. Тым больш, што гэта аказаліся і не італьянцы. І, канешне, калі б я не бачыў, не пажыў сярод гэтых людзей, то мне было б цяжка неяк адэкватна адказаць вось на іх легенды, казкі. Дарэчы, якія вельмі падобныя на паўночнаеўрапейскія. Там вельмі шмат матываў, блізкіх да некіх легендаў і казачак, якія ёсць нават у нас. Усе гэты дзіркі, якія ў гарах адкрываюцца ў вялік дзень, і туды людзі правальваюцца, і там некія велізарныя золата багацці шукаюць, ці там як у азёры, ці там у рэчках правальваюцца гарады, цэрквы і гэтак далей.
У эфіры «Свабоды», «Вольная студыя», я Міхася Скобла, і сёння мой госць мастак Павел Татарнікаў, які нядаўна атрымаў галоўны прыз браціслаўскай кніжнай выставы «Залаты яблык». Ужо другі па ліку.
На хвалях «Радыё Свабода» вы слухаеце «Вольную студыю». Міхась Скобла гутарыць з мастаком-графікам Павлом Татарнікавым.
Павел, вы не просто таленавіты мастак, але вы яшчэ і адважны мастак. Вы бераціся за працу, якую да вас выконвалі безліч мастакоў і таленавітых мастакоў. Ну, напрыклад, хто толькі не маляваў да вас тую ж «Снежную каралеву» Андерсена. Скажыце, вы што, любіце спаборнічаць з вялікімі? Гэта надае вам некага творчага азарту?
Ну, я б не сказаў, што гэта некі спорт, але мне папросту цікава. Гэта вельмі інтарэсна. У мяне быў свой погляд, свае вобразы – так скажем, своей картинки, не только в этом шерагу «Снежная королева», а уже, ну, як атрымалася, може, атрымалася неподобно. Было нават цікаво часом позбегать неких консервативных поглядов, ці таких стереотипов, которые захвалились с дзяцінства, бо мы все и читали, и бачили мультики, и глядели эти фильмы про ту же «Снежную королеву». Але что тычется «Снежной королевы», самое великое уражение на меня было, я это не ведал, коли я почитал в оригинале, ну, не в оригинале, а ангельскую версию оригинальной каски. И она, оказывается, совсем отрознивается от той советской каски, какую мы ведали. На самой справе это христианская притча про кохание и гордыню. А у нас, и она подавалась, ну, таким, так скажем, скаженным выгляде. И, например, Герда, коли перемагает орды этой снежной королевы, там, где на полночи, и она читает «Отче наш». У наших советских вариантах этого ничего не было. И вся каска у Андерсена на самой справе просякнута вот христианскими идеями.
Это, махчима, и самое головное в этой касце.
Безумовно, чему я кажу, что это притча.
Я так подумал бы, что не шкодило бы ту снежную королеву выдать по-белоруску, але выдать у тым першесном варианте.
А то, что я бачу зараз на полицах, а есть несколько снежных королев, выдаденных в России и, может, нават в Беларуси. Все они калькированы с советских дайджестов, перекладов, какие были в советский час. Люди навод не задумывались, что треба взять оригинал Андерсена и перекласть его по-новому.
Мы заговорили про белорусскую дитячую книгу. У свой час вы, Павел, с письменником Владимиром Ягодиком распочали выдатную книжную серию «Семь чудов Беларуси». Теперь вы еще больше с замежными выдавцами працуете. А как вы оцениваете у Вогуля сучасный стан белорусской, иллюстрованной, ну, наперш, дитячей, подлетковой книги в нашей краине?
Ну, по-перше, когда мы вспомнили Владимира Ивановича Ягодика, я вельми люблю этого человека. И так само счастье, что лёс меня так с ним звёл. Мы вельми шмат працавали, не только над серией, якую вы сказали, якую, до речи, ён придумал и распачал. Але мы с ним выдали, я иллюстровал, а ён был збиральником, пераказчиком сборника белорусских народных казок «Царевна в подземном царстве». До речи, вот за ту книжку, якая ровно 10 годов тому вышла, в 99-м годе, я отримал первый золотый яблок. Что тычется сучасного стану иллюстрованной книги? В Беларуси вельми могутная, я бы сказал, школа графичная. Мастаков шмат. Тому проблем, так скажем, у якости я не бачу. Иншая справа, что книг не шмат. И не все они отповедают все-таки сучасному стану развития полиграфии.
Как вы лечите и сусветная практика, что про это говорить? Выдание дитячей книги, богато иллюстрованной, пригожей. Это справа приватных выдавцов, ти? Это справа так само и державная?
Ну, как на мой опыт, конечно, у свете это справа большая частка у приватных выдавцов. Але я бачу, что ниводная краина не покидает без уваги эту справу. Элиты и политичные, и интеллектуальные разумеют, что как бы не развивались сучасные технологии, детей все равно треба учить читать, писать. Все равно классичный вариант книги, как объекта в руках, який треба читать, он повинен заставаться, потому что без этого читания не развивается у детей абстрактное мысление. Коли сказать про сучасный глобализм, те глобальную экономику, где украины стараются працавать без протекционализму экономично, то, что тычется культуры у глобализации процессе, иди отворотный процесс, велизарный протекционализм сбоку национальных держав.
Павел, я думаю, что уладальнику стольких престижных международных призов, видать, не бракуя неких выгодных заказов за мяжи. А як часто до вас сёння звертаются айчынные выдавцы? Державные, приватные, усякие?
Ну, так скажу, что опошние 10 годов, после того, как вышли книжки с моими иллюстрациями, там, выдавецтве «Полыми», «Юнацтва», яких уже зараз нема. Амаль 10 годов я вот працавал только на Беларуси над серией «Семь чудов Беларуси» в приватном выдавецтве.
Выдавецтво «Кавалер
Павлишерс». «Кавалер Павлишерс», так.
Это одинное выдавецтво, якое до вас вернулось?
Так, больше мне на Беларуси, так скажем, не было, ну, с державными вогули не было контактов. Але вот с этого года уже, ну, у меня есть несколько пропанов и цікавых, и сподяюсь, что будет некий протяг. Я с задовольнением працую и хотел бы працевать, конечно, на родиме и для родимы. Але, ну, уже некий опыт есть, я уже привык самостоятельно жить, не отримовывающий каждый месяц заработок, и просто веду, что это натурально, это нормальное житие для мастака, быть у такой абсолютно вольной конкуренции.
Не сотвори себе кумира, ведомая библейская заповедь, и все-таки, кто ваши кумиры в мастерстве, кто наставники, кто оказал на формование татарникова мастака наибольший уплыв?
Час эдукации – это выкладчики. Белорусские мастаки, а мне снова посчастливо, что в нашей академии выкладали Василий Петрович Рангович, Басалыха, Савич, Славук, Вишневский, Шчамилев, Ващенко. Ну, я бы не называл уже такими речами, как куміри, безумовно, сучасних, той же Бруновський, Калай, Йозеф Вілкань, Павел Павляк. Історія мистецтва. Позднє середньовіччя – це має куміри. Брейгель, Босх, вельми шмат.
Ви як пчела, з многих кветок збирали нектар. І хіба опошнє питання, Павел, одна з персональних ваших виставов називалася «Дом, побудований з дверей». Гостинний ваш дом і шмат гостей може праз гэтыя шматлікі дзверы ўвайсці. А чаго, на ваш погляд, вакон, дзверей, комінаў, чаго бракуе ў нашым беларускім агульным доме?
Ну, па-першае, думаю, все-таки ще шмат перегородок внутрі ў хаті. Бо калі браць краіну, я, канешне, вобразна можна параўнаць з хатою, але калі ўжо параўноваць, то хата краіна павінна мець шмат дзверей, шырокія вокны, салідны дах, але каб вентыляцыя была вельмі добрая.
Дзякую за гутарку.
У вольной студии Михась Скобла гутарыў з мастаком-графікам Паўлам Татарнікавым. Як вядучы званочкаў згубіў сэнс і апынуўся ў варожым лагеры? І які ў яго гасільнік? Ці беларусы запіваюць кнедлікі півам ці не? Чаму свабода паўтарае адно і тое ж? Пра гэта і пра інша ў нядзельнай перадачы Яна Максімюка «Званочкі».
Добрый день слухачам программы «Званочки». У гэтый восеньскі час вітаецца з вами Ян Максімюк. Апошні тыдзень выпаў некі невыразны. Не надарылася, так бы мовіць, адна чэпкая тэма, за якую можна было б зачапіць язык і выгаварыцца ў волю. А таму, калі няма выразнай тэмы, так нашы слухачы наогул пачынаюць чапляцца да журналістаў. Чаму такой тэмы не было? Вы што там, пазасыналі? Дасталося і мне асабіста на гэтым тыдні. Як, дарэчы, і на папярэднім, калі чэпкія тэмы былі. Послухаем.
Добрый вечер, Свобода. На минулом тыдне одна слухачка выказала свое незадовольнение передачами «Звонки на свободу», ведущий Александр Байчун, и «Звоночки» Яна Максимюка. Я згоден с этой слухачкой, але я не стал умешиваться в працу радио, а просто перестал звонить на автоотказник «Свободы». «Звоночки». Ян Максимюк перетворил эту недельную передачу с серьезной у некую бадерую, жартовную, забавляльную. Это выглядает не как парадоксально. Звонки, шмат яких слухачов свободы, это крик отчаю, крик души, обурення. Але калі слухаешь Яна Максимюка, то складается уражение, что ты слухаешь не свободу, а БТ. Сэнс звонков на свободу губляется. Дякую за увагу, Илья Копыл, город Менск.
Думал я и думал, ці ображаться на спадара Копыла, ці не. І прыдумаў. Не, пакуль што. Яшчэ ж паспею гэта зрабіць пазней, зімою або вясною. Бо вы ж не кінеце да нас тэлефанаваць, спадар Копыл, праўда? У нас яшчэ будзе шмат іншых нагодаў, каб пакрыўдзіцца адзін на аднаго. Наконт вашага званочка. Я не глядзеў і не гляджу БТ, а таму не ведаю, ці патрапляю я ў іх нежартаўліва забаўляльны тон ці не. Калі так, дык зусім не знарок. Але што мне тут хочацца адказаць вам, спадар Копыл, па сутнасці? Па-першае, вы паспрабуйце пазваніць на БТ, пакінуць там сваё тэлефанаванне з крытыкай і пачакаць, адгукнецца нехта ці не. А потым раскажыце нам у званочках, што вам адказалі. Тады, як думаю, вы больш аўтарытэтна зможаце параўнаць Радіо Свабода і БТ. Па-другое, мяне ўжо папракалі і ў значна горшым. Вось, казалі мне, ты не беларус, бо табе ніколі не хочацца ні плакаць, ні наракаць, ні перад выпіўкай, ні на пахмеллі. Беларусы так сябе не паводзяць. Наша нацыянальнае наканаванне – скардзіцца, несці на паказ людзям сваю крыўду і мазалі, і ўсе нашы беды звальваць або на палякаў, або на расейцаў, або на Лукашэнку. А ты ўсё жартуеш, ці беларус ты насамрэч? Адказваю. Я насамрэч беларуская белая варона, сярод чарады беларускіх чорных варонаў. Іншыя адчайваюцца, а я кажу – не падайце духам, усміхніцеся, пакуль яшчэ нехта вашу усмешку можа ўбачыць на гэтым белым свеце. Спадарыня Ларыса з Мінску, якая, як правіла, нікому ў сваіх тэлефанаваннях спуску не дае, акрамя, зразумела, крыла БНФ у Лявона Баршчэўскага, на мінулым тыдні вельмі мяне здзівіла. Яна адкрытым тэкстам выказалася ў падтрымку званочкаў і прытым ажно двойчы згадала маё прозвішча.
Программа «Наши звоночки» своечасовая. И великая удача, что ее веде Ян Максимюк. Мы, слухачи, часто вельми эмоционально реагуем на ту или иную подею в жизни. И тому наше высказывание звучать на радио так само, с великими эмоциями. А вот Максимюк гасит эти эмоции своими трапными тлумачениями. И отказы его вельми цікавые. Лариса, город Минск.
Дякую, спадарня Лариса, что вы присвоили мне звание пожарника эмоций. Я постараюсь зменшить струмень з, так бы мовить, своего гасильника, каб зусім не погасить эмоций у телефонованиях. Бо без эмоций ничего не отримливается. Неудалая программа на свободе, не нават голубцы у моей жонки. Коли мы с ею принципово не пересваримся на конт того, кольки треба соли и перцу в голубцах, я их потом не могу есть. Коли нема выразной темы у тыдни, завсёды можно поговорить про выпивку.
Я Максим. Пива не має ніякої користі. Это дрянний напой. Уживання пива веде до алкоголизму. Люди спивають. Треба заборонити гандель пивом у садках.
Я живу в Чехії, країні, де люди п'ють найбільш пива з усіх інших народів Європи, коли не лічить німців у Баварії. Чехов пива не доводить до алкоголизму. Махчима тому, что яны ядуть шмат кнедликов с капустою. Кнедлики – это такие великие-великие клёцки. Ці то бульбяные, ці то мучные. Без пива их нияк нельга глынуть. Тому чехи попивают их пивом, бо, по-першее, не хочуть удавиться, а по-другое, пиво у их таннейшее, чем некоторая минеральная вода, не кажучи уже про розные соки. Чому пиво доводить до алкоголизму белорусов – это загадка. Яны что? П'ють його просто так, не попиваючи ні кнедликов, ні драников? Як сподіваюся, іншія наші слухачі так само адгукнуться на гэтую півную тему і спробують її поширити і поглибить на користь агульного і моєго особистого просвітлення. Ви слухаєте щотудньову передачу «Звоночки». З вами в ефірі Ян Максимюк. Чому в Білорусі нема кризису і не буде? Питання, якое хвалює шмат мозговитих експертів як в Аурадзе, так і в опозиції, має, поводле нашого слухача, простий і короткий відказ.
В Білорусі кризису нет і не буде, так як у нас є Лукашенко.
Мабуть, тут дійничає некий баланс у природі. Коли б окрамя Лукашенки у Білорусі був ще й кризис, то ці не думаєте, що це було б уже занадто, як на голову і плечі одного народу, навіть такого тривущого, як білоруси? Одному нашому слухачу відовочно зусім не утям, у чим полягає специфіка журналістської професії.
Уважаемый директор Лукашук, як же можна по 10 раз одно і то же передавати? Вечером передаете, утром передаете, вечером опять передаете одно и то же. Неужели нет другой информации? Неужели не о чем больше говорить по вашему радио?
Няма про что и няма як. Однойчи наш коллега спробовал говорить не одно и то же. Коли помер один сусветно ведомый политик, наш коллега у ранешних выпусках передачи повторял, как попугай, что той политик помер. А после обеду, для разностайности, Коля допустил меркование, что той политик не помер, а находится в коматозном стане. Тогда пришел директор Александр Лукашук и сказал нашему коллегу, что коли он хочет працавать далей, дык мусить сказать, что политик помер. И той коллега, за вынятком после обедней передачи, фактично весь день мусил повторять одно и то же. Дык бачите, какая у нас працованная специфика. Возьми и скажи, что хочешь. Чому гэта ўсе заўзята знаходзяць апраўданні для тых беларусаў, якія ніяк не хочуць навучыць сваіх дзяцей у хаце роднай беларускай мовы?
Хачу паспрачацца з Яном Максімюком. Спадар Ян, вы сказалі, што жадаеце сам вучыць сваіх дзяцей беларускай мове, а не некая там дзяржава. А што рабіць у нас, маладым бацькам, калі яны самі не ведаюць беларускай мовы? Першыя асобы ў дзяржаве па-беларуску не размаўляюць. Ні школаў, ні класаў, ні дзіцячых садкоў па-беларуску няма. А вам там добра даваць парады, ды лячыць хворыя, чужыя хваробы, прабачце.
Вы мне ніякай крыўды не зрабілі, а таму не трэба выбачацца. Але скажыце па шчырасці, вось тыя маладыя бацькі, якіх вы згадваеце, рабіць дзяцей навучыліся, і расейскай мовы таксама навучыліся, правда? Няўжо ў іх не хапіла клёку, каб навучыцца беларускай мовы? Як разумею, пакуль што беларускай мовы не выкінулі са школы ў Беларусі назусім. Яна там навучаецца як прадмет, праўда? Ну дык нельга ж сцвярджаць, што дзяржава татальна не хоча вучыць сваіх грамадзянаў беларускай мове. У мяне ў школе на Беласточчыне беларуская мова была ўсяго два разы на тыдзень, а ўсе іншыя прадметы па-польску. Але ж я як-ніяк навучыўся гаварыць па-беларуску. Чаго ўжо так прыніжаць разумовыя здольнасці беларусаў з Рэспублікі Беларусь? Мабыць, не мазгоў у іх не хапае, а нечага іншага. Чаго, скажыце? Беларускай улады? Усе ж на свеце ведаюць агульную ісціну, што кожны народ мае такую ўладу, якой заслугоўвае. Відаць, іншай мы пакуль не заслужылі. Але з мовай мы маглі б і самі разабрацца, не звальваючы ўсяго ні на палякаў, ні на расейцаў, ні на Лукашэнку. На сёння столькі. Пачалі мы сёння з прэтэнзіяў адзін да аднаго і на прэтэнзіях заканчваем. Але так яно відаць і лепей. Бо, як кажуць, толькі ў магіле чалавек не мае прэтэнзіяў ні да кога. А таму ўсё гэта сведчыць, што мы жывем і змагаемся. Магчыма, калісь пераможам. Званіце, я вас выслухаю. Давайце прапановы, я на іх адгукнуся. Крытыкуйце, я, можа, і не пакрыўджуся. Наш тэлефон 266-39-52. Вам адзвоньваў сваім званочкам Ян Максімюк.
Перадачу званочкі падрыхтаваў і вёў Ян Максімюк.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8.
Коратка, ясна, шматбакова.
Твоя свабода.